Yaşadığı kainatı araştıran insan, her birinde təxminən 300 milyard ulduz olan 250 milyarddan çox qalaktika ilə qarşılaşar. Bu möhtəşəm sistemlərin hər biri müəyyən qaydalar və nizam əsasında fəaliyyət göstərir. Kainatın hər bir nöqtəsi xüsusi dizaynla yaradılmış və nizamlıdır. Bu nəhəng kainatda çox kiçik olan yer kürəsi son dərəcə mürəkkəb və həssas tarazlıqlarla qurulmuş mükəmməl sistemdir. Bildiyimiz digər göy cisimlərindən fərqli olaraq, həyat üçün əlverişli səthi və atmosferi var. Yer səthinin böyük hissəsini təşkil edən su həyatın ən əsas şərtlərindəndir. Yer kürəsinin temperaturu, orbiti və səthi bu planetin həyat üçün dizayn olunduğunu göstərir. Bu xüsusi yaradılmış planet olduqca zəngin canlılar aləminə malikdir. Yer üzərində yaşayan milyonlarla müxtəlif bitki və heyvan növü bir-biri ilə qüsursuz ahəng təşkil edir. Bu elə bir sağlam mühitdir ki, heç bir insan müdaxiləsi olmadan da öz tarazlığını qoruyaraq, daim mövcud olar. Yaxşı, bəs bu sistem və bu canlılar aləmi necə yaranmışdır? Canlılara baxdığımız zaman açıq şəkildə mükəmməl dizayn görürük. Onların hər birində funksiyalarının qüsursuz olmasını təmin edən kompleks sistemlər var. Bütün canlılar aləmi planlı, nizamlı olduğu üçün mütləq yaradıcısı olmalıdır. Və tarix yarandığı gündən etibarən, yaradıcı daim özünü insanlara tanıtmışdır. O, göyləri və yeri yoxdan var edən, bütün canlılara nizam içində şəkil və surət verən Allahdır. XIX əsrdə ortaya atılmış təkamül nəzəriyyəsi isə açıq şəkildə görünən yaradılış həqiqətini rədd edir. Bu nəzəriyyə yer üzərindəki canlıların Allah tərəfindən yaradılmadığını və təsadüflər nəticəsində meydana gəldiyini iddia edir. Təkamül nəzəriyyəsini ortaya atan həvəskar təbiətşünas Charles Darwin idi. Darwin bu nəzəriyyə haqda 1859-cu ildə nəşr edilən Növlərin Mənşəyi adlı kitabında bəhs etmişdi. Kitab qısa müddətdə tanınmışdı. Təbii ki, buna səbəb kitabın elmi dəyəri deyildi, onun ideoloji təsiri idi. Darwin Allahın varlığını inkar edən materialist fəlsəfəni güya elmi əsaslandırmışdı və materialist fəlsəfənin tərəfdarlarının rəğbətini qazanmışdı. Dialektik materializmin qurucusu olan Karl Marx da məşhur kitabı olan Kapitalı Darwinə ithaf etmişdi. Hətta kitabın ona göndərdiyi nüsxəsinə belə bir yazı yazmışdı. Charles Darwin'ə çılğın heyranından. Darwin'in nəzəriyyəsinə görə canlılar ümumi bir atadan yaranıb və uzun illər boyu kiçik-kiçik dəyişikliklərə məruz qalaraq fərqlənməyə başlayıblar. Darwin bu iddianı isbat edən heç bir dəlil gətirə bilmirdi. Hətta nəzəriyyəsini uğursuz edən bir çox həqiqətdən xəbərdar idi. Bunu kitabına əlavə etdiyi nəzəriyyənin çətinlikləri adlı bölməsində qəbul etmək məcburiyyətində qalmışdı. Darwin elmin inkişafı ilə bu çətinliklərin həll olacağına ümid edirdi. Halbuki inkişaf edən elm Darwin'in iddialarını bir-birinin ardınca çürüdəcəkdi. Darwin bütün canlıların bir tarixi atadan gəldiyini və bir-birindən törüyüb təkamül keçirdiklərini müdafiə edirdi. Yaxşı, bəs bu ilk canlı necə ortaya çıxıb? Darwin kitabında bu mövzudan heç bəhs etməyib, çünki bunun nəzəriyyəsinə çox böyük zərbə vuracağını bilmirdi. Yaşadığı dövrdəki ibtidai elm anlayışı canlıların çox bəsit bir quruluşa sahib olduğunu əsaslanırdı. Orta əsrlərdə ortaya atılan öz-özünə törəmə nəzəriyyəsinə görə canlılar asanlıqla cansız maddələrdən törüyürdü. Qurbağaların palçıqdan, böcəklərin yemək qalıqlarından əmələ gəlməsi fikri yayğın idi. Bunu isbat etmək üçün əcaib təcrübələr də aparmışdılar. Çirkli parçanın üzərinə bir az buğda töküb bir müddət gözlədikdə bundan sıçanların əmələ gəlməsi güman edilirdi. Ətin qurdlaması da canlıların cansızlardan törəməsi iddiasının dəlili sayılırdı. Lakin daha sonra məlum oldu ki, ətdəki qurdlar öz-özlərinə deyil, milçəklərin qoyduqları gözlə görünməyən yumurtalardan əmələ gəlir. Darwin təkamül nəzəriyyəsini ortaya atdığı dövrdə mikrobların cansız maddələrdən asanlıqla əmələ gəldiyi inancı elm dünyasında qəbul edilmiş və geniş yayılmışdı. Halbuki Darwin'in Növlərin Mənşəyi adlı kitabının nəşr edilməsindən 5 il sonra məşhur fransız biologu Louis Pasteur təkamülün əsaslandığı bu iddianı qəti olaraq iflasa uğratdı. Pasteur uzun müddət apardığı müşahidə və eksperimentlərdən belə nəticəyə gəlmişdi. Cansız maddələrin həyat əmələ gətirmə iddiası şübhəsiz ki, tarixin keçmiş səhifələrinə dəfn edilmişdir. XX əsrdə həyatın mənşəyi mövzusunu araşdıran təkamülçü bioloq Aleksandr Aparin, təkamül nəzəriyyəsi tərəfdarları tərəfindən irəli sürülən və bütün canlıların ortaq atası olduğu iddia edilən ilk canlı hüceyrənin necə ortaya çıxdığını açıqlamağa səy göstərir. Aparin 1930-cu illərdə ortaya atdığı bir sıra tezislərlə canlı hüceyrənin cansız maddələrdən öz-özünə təsadüflər nəticəsində törüyə biləcəyini iddia edirdi. Lakin bu səy uğursuzluqla nəticələnir və Aparin bu etirafı etmək məcburiyyətində qalır. Təəssüf ki, hüceyrənin necə meydana gəldiyi təkamül nəzəriyyəsini tamamilə əhatə edən ən qaranlıq məqamdır. Aparin yolunu davam etdirən təkamülçülər, həyatın mənşəyinə təkamülçü izah gətirməyi hədəfləyən müxtəlif təcrübələr aparırdılar. Bunların ən məşhuru 1953-cü ildə Amerikalı kimyaçı Stanley Miller tərəfindən aparılan məşhur eksperimentdir. Miller yer kürəsinin ibtidai atmosferində mövcud olduğu iddia edilən qazları təcrübəvi üsulla reaksiyaya salaraq bir neçə bəsit üzvi molekul əldə edir. Lakin Millerin dövründə təkamül nəzəriyyəsinin yüksək mərhələsi sayılan bu təcrübə növbəti illərdə iflasa uğrayır. Məlum olur ki, eksperiment zamanı istifadə edilən qazlar ibtidai dünya atmosferindəki qazlardan tamamilə fərqlidir. Miller bu təcrübənin uğursuz olduğunu növbəti illərdə etiraf edəcəkdi. Həyatın mənşəyi məsələsinə aydınlıq gətirmək üçün 20-ci əsrdə həyata keçirilən bütün təkamülçü cəhdlər həmişəki kimi uğursuzluqla nəticələndi. Təkamül nəzəriyyəsinin tanınmış müdafiəçisi, geokimya professoru Jeffrey Bada 1998-ci ilin fevral ayında dərc olunan Təkamül Nəzəriyyəsinin qabaqcıl nəşrlərindən sayılan Earth jurnalında bu həqiqəti belə etiraf edir. Bugün 20-ci əsrin sonunda hələ də əsrin əvvəllərində sahib olduğumuz ən böyük problemlə üz-üzəyik. Həyat yer üzündə necə başladı? Təkamül nəzəriyyəsinə ən böyük zərbə hüceyrənin təsadüflər nəticəsində yaranmasının izah edilməyəcək səviyyədə mürəkkəb quruluşa sahib olmasıdır. Bütün canlılar 1 millimetrin yüzdə biri ölçüsündə olan bu hüceyrələrdən ibarət. Hətta bəzi canlılar tək hüceyrədən əmələ gəlir. Lakin bu tək hüceyrə belə kompleks quruluşa malikdir. Həyatını davam etdirmək üçün lazımi funksiyalar və hərəkətini təmin edən kiçik motorlarla təmin olunmuşdur. Darwinin dövründə hüceyrənin mürəkkəb quruluşu elmə məlum deyildi. O zamanın ibtidai mikroskopları altında hüceyrə sadəcə ləkə kimi görünürdü. Lakin 20-ci əsrin ortalarında təkmilləşdirilmiş elektrik mikroskopları hüceyrənin yaranmasını təsadüflərlə izah edilməyəcək şəkildə mürəkkəb və nizamlı quruluşa sahib olduğunu ortaya çıxardı. Hüceyrə bir-biri ilə qüsursuz ahəng içində işləyən minlərlə kiçik hissələrdən ibarətdir. Bənzətmə aparsaq, hüceyrənin içində enerji stansiyaları, kompleks fabriklər, nəhəng məlumat bankı, inkişaf etmiş emal zavodları olduğunu görərik. Hüceyrənin membranında isə hüceyrəyə giriş-çıxışın yoxlamasını idarə edən xüsusi qapılar var. Hüceyrənin yaşaması üçün bütün orqanoidlər eyni anda mövcud olmalıdır. Bu cür iç-içə və mürəkkəb bir sistemin təsadüflərlə meydana gəlməsi mümkün deyil. Bugün ən üstün texnologiyaya sahib olan laboratoriyalarda belə cansız maddələri birləşdirərək canlı hüceyrəni hazırlamaq mümkün deyil. Belə ki, bunun imkansız olduğunu görüb, cansız maddədən canlı hüceyrə hazırlamaq fikrindən daşındılar. Təkamül nəzəriyyəsi isə insan zəkasının ağıl, elm və texnologiya vasitəsilə əldə edə bilmədiyi bu sistemin təsadüflər nəticəsində yarandığını müdafiə edir. Tanınmış riyaziyyatçı və astronom Fred Hoyle bunun mümkün olmadığına belə bir müqayisə ilə aydınlıq gətirir. Təsadüflər nəticəsində canlı hüceyrənin meydana gəlməsi, bir qasırğa nəticəsində dəmir-dümür yığınının Boeing 747 təyyarəsini düzəltməsinə bərabərdir. Bu isə mümkün deyil. Müasir biokimya elmi yalnız hüceyrənin deyil, onun nüvəsində yerləşən DNT molekulunun da ağlasığmaz bir quruluşa sahib olduğunu təsdiqlədi. DNT molekulunun möcüzəvi mürəkkəb quruluşu 1955-ci ildə James Watson və Francis Crick adlı elm adamları tərəfindən kəşf edildi. Bu, canlı aləmin daha əvvəllər zənn edildiyi kimi sadə deyil, daha kompleks bir quruluşa sahib olduğunu göstərdi. Bu ixtirası ilə Nobel mükafatı alan Francis Crick, təkamülçü olmasına baxmayaraq, DNT kimi mürəkkəb sistemin təsadüfən meydana gələ bilməyəcəyini qəbul etməyə məcbur oldu. DNT hər bir hüceyrənin nüvəsində yerləşən nəhəng molekuldur. Canlının daşıdığı bütün fiziki xüsusiyyətləri bu spiral şəklində olan molekulda kodlaşdırılır. gözümüzün rəngindən tutmuş daxili orqanlarımızın quruluşuna, hüceyrələrimizin şəkil və funksiyalarına qədər hər cür məlumat DNT-dəki gen adı verilən hissələrdə proqramlanmışdır. DNT şifrəsi 4 müxtəlif molekulun sıralanmasından meydana gəlir. Bu 4 molekulun hər birini bir hərfə bənzətsək, DNT-ni 4 hərfli əlifbadan ibarət olan məlumat bankı hesab edə bilərik. Bədənimizin bütün məlumatı bu məlumat bankında yığılmışdır. DNT-dəki məlumatları kağıza yazmağa cəhd etsək, bu məlumatlar təxminən 1 milyon ensiklopediya səhifəsi həcmində yer tutar. Bu, dünyada ən böyük məlumat mərkəzlərindən biri olan Britannica ensiklopediyasından 40 dəfə böyük kitab deməkdir. Amma bu inanılmaz həcmdəki məlumat təxminən millimetrin yüzdə biri böyüklüyündə olan hüceyrələrimizin ondan dəfələrlə kiçik olan nüvələrində saxlanılır. Çay qaşığı həcmində DNT zəncirinin bugünə qədər dünyada çap olunmuş bütün kitabların məlumatını saxlaya biləcək tutumda olduğu hesablanmışdır. Əlbəttə ki, belə mükəmməl bir sistem özbaşına və təsadüfən meydana gələ bilməz. Bütün canlılar aləmini təsadüflərə söykəməyə çalışan təkamül nəzəriyyəsi DNT-dəki bu möcüzə qarşısında tamamilə çarəsizdir. DNT-nin, hüceyrənin və canlılar aləminin çox üstün və qüsursuz bir yaradılışın məhsulu olduğu aşkardır. Bu cür yaradılış həqiqəti sözsüz güc, məlumat və ağla sahib bir yaradıcının varlığından xəbər verir. İnsan təbiətdəki hansı canlını müşahidə edirsə etsin, yaradıcının necə üstün ağla, qüdrətə sahib olduğunu görər. Təbiətdə mövcud olan milyonlarla növ canlının hər biri sənət əsəri və hər bir sənət əsəri kimi bizə onları var edən sənətkarı tanıdır. O, göylərin, yerin və ikisi arasındakıların Rəbbi olan Allahdır. Thank you. Həyatın cansız maddələrdən kör təbii təsadüflər nəticəsində ortaya çıxdığını iddia edən təkamül nəzəriyyəsinin tamamilə cəfəng olduğu bugün bütün elm sahələri tərəfindən təsdiqlənmişdir. Bununla bərabər təbiətdə təkamül kimi xəyali prosesi reallaşdıra biləcək, tək bir hüceyrəni mükəmməl canlıya çevirə biləcək, sonra da ondan milyonlarla fərqli canlı növünü meydana gətirə biləcək hər hansı bir mexanizm yoxdur. Darwin təkamülün mexanizmi olaraq təbii seçmə anlayışını ortaya qoydu. Təbii seçməyə verdiyi önəmi kitabının adından da görmək olar. Təbii seçmə yolu ilə növlərin mənşəyi. Təbii seçmə güclü və mövcud olduğu təbii şərtlərə ən uyğun canlıların həyatda qalacağı düşüncəsinə əsaslanır. Məsələn, yırtıcı heyvanlar tərəfindən təhdid edilən maral sürüsündə daha sürətli qaça bilən marallar əlbəttə ki, həyatda qalacaq. Beləliklə, maral sürüsü bir müddət sonra güclü və sürətli fərdlərdən ibarət olacaq. Amma əlbəttə ki, bu mexanizm maralları təkamülləşdirməz, yəni onları başqa bir canlı növünə, məsələn, atlara çevirə bilməz. Təbii seçmə yalnız zəif, xəstə və şikəst fərdləri kənarlaşdıraraq növün davamını və daha sağlam olmasını təmin edir. Yəni, təbii seçmə təkamülləşdirici bir mexanizm deyil. Darwin özü də bu problemi bilirdi. Buna görə növlərin mənşəyi kitabında faydalı dəyişikliklər meydana gəlmədiyi müddətcə təbii seçmə heç bir şey edə bilməz etirafını etmişdi. Darwin faydalı xüsusiyyətlərin ortaya çıxması mövzusunda fransız bioloq Lamarckdan təsirlənmişdi. Lamarck canlıların həyatları boyunca qazandıqları fiziki xüsusiyyətləri gələcək nəsillərə ötürdüyünü düşünürdü. Lamarck-a görə, ötürülən bu xüsusiyyətlər nəsildən nəsilə yığılırdı. Bunların ən faydalı olanları seçildiyi halda ortaya yeni növlər çıxırdı. Məsələn, Lamarck-a görə, zürafələr ceyranlardan törənmişdi. Ceyranlar ağacların yüksək budaqlardakı yarpaqlarını yiyərək nəsildən nəsilə boyları uzanmışdı. Həmçinin Lamarck-a görə, ailə fərdlərinin atadan oğula bir neçə nəsil qolları kəsilsə, müəyyən müddət sonra doğulacaq uşaqlar qolsuz dünyaya gələcəkdi. Bu nümunələrdən təsirlənən Darwin daha da irəli gedərək Növlərin Mənşəyi adlı kitabında bəzi ayların suda ov etməyə çalışarkən zamanla balinalara çevrildiklərini iddia edir. Halbuki istər Lamarck, istərsə də Darwin tamamilə səhv edilir. Çünki ortaya atdıqları iddialar ən fundamental bioloji qanunlara zidd idi. O dövrdə genetik, mikrobiologiya və biokimya kimi elm sahələrinin heç biri mövcud deyildi. İrsiyyət qanunları hələ bilinmirdi. Belə ki, Lamarck və Darwin irsi xüsusiyyətlərin qan yolu ilə ötürüldüyünə inanırdı. Dövrün belə primitiv elm səviyyəsi təkamül nəzəriyyəsinin sadəcə təxəyyül gücünə söykənən həqiqətdən uzaq iddialarının tezliklə məşhurlaşmasına səbəb oldu. Darwinin tezisləri o dövrün elmi dairələrində olduqca geniş əks-səda verdi. Ancaq Darwin narahat idi. Ortaya atdığı nəzəriyyənin çürük təməllər üzərində durduğunu bilirdi. Kitabının nəzəriyyənin çətinlikləri başlıqlı hissəsində belə yazırdı. Əgər bir-birini izləyən xeyli sayda kiçik dəyişikliklə kompleks bir orqanın meydana gəlməsinin qeyri-mümkünlüyü göstərilərsə, nəzəriyyəm tamamilə məhv olacaq. Darwinin bu qorxuları ölümündən qısa müddət sonra həqiqət olmağa başladı. Avstriyalı botanik Gregor Mendel tərəfindən kəşf edilən irsiyyət qanunları Lamarckın və Darwinin iddialarının elmi həqiqətlərə tamamilə zidd olduğunu ortaya qoydu. 20-ci əsrin əvvəllərində elmin inkişaf edən genetika sahəsi sonrakı nəsillərə qazanılmış fiziki xüsusiyyətlərin deyil, yalnız genlərin ötürüldüyünü ispat etdi. Belə bir vəziyyətdə həyat boyu qazanılan xüsusiyyətlərin nəsildən nəsilə yığılaraq müxtəlif canlı növlərini meydana gətirməsi iddiasının qeyri-mümkünlüyü aydın oldu. Nəticədə Darwinin mexanizm kimi qarşıya qoyduğu təbii seçmənin seçə biləcəyi bir müxtəliflik də meydana gələ bilmirdi. Yəni, təbii seçmənin heç bir təkamilləşdirici gücü yox idi. Beləliklə, Darwinin önə sürdüyü təkamül nəzəriyyəsi elə 20-ci əsrin əvvəllərindəcə məhv olmuşdu. Təkamülçülərin 20-ci əsr boyu etdikləri bütün səylər də əslində təbii seçmənin təkamilləşdirici bir gücünün olmadığını isbat edirdi. Məşhur təkamülçü paleontoloq Colin Patterson bu həqiqəti belə etiraf edir. Heç kim təbii seçmə mexanizmləri ilə yeni növ meydana çıxara bilməyib. Heç kim belə bir şeyin yaxınından belə keçməyib. Bugün neodarvinizmin ən mübahisəli mövzusu da elə budur. XX əsr elmi canlılarda qarşılıqlı fəaliyyət içində olan son dərəcə mürəkkəb sistem və orqanların olduğunu meydana çıxardı. Bu sistem və orqanları təşkil edən elementlərdən ən kiçiyi belə çatışmazsa, sistem öz funksiyasını itirər. Sadələşdirilə bilməz komplekslik deyilən bu xüsusiyyət bəhs etdiyimiz orqan və sistemlərin anidən və qüsursuz şəkildə ortaya çıxdıqlarını göstərir. Bu həqiqət canlıların mərhələli şəkildə kiçik dəyişikliklərlə uzun zaman ərzində təkamül keçirdiklərini iddia edən təkamül nəzəriyyəsini tamamilə məhv etdi. Darwinin qarşıya qoyduğu təbii seçmə mexanizminin heç bir təkamülləşdirici gücə sahib olmadığını görən təkamülçü elm adamları nəzəriyyədə köklü bir dəyişiklik etmək məcburiyyətində qaldılar. Bu məqsədlə təkamül prosesinə mexanizm kimi təbii seçmə anlayışı ilə bərabər mutasiya adlı ikinci bir mexanizmi də ortaya atdılar. Mutasiya canlıların DNT-lərində radiasiya və müxtəlif kimyəvi təsirlər kimi xarici faktorlar nəticəsində yaranan dəyişiklik və pozulmalardır. Təkamül nəzəriyyəsi isə canlıların mutasiyalar vasitəsilə müxtəlifləşdiyini və inkişaf etdiklərini iddia edir. Halbuki mutasiyalar DNT-dəki məlumatı tamamilə alt-üst edir və bir sözlə təsir etdiyi canlıya yalnız zərər verir. Bugünə qədər təbiətdə və ya laboratoriyalarda faydalı mutasiya nümunəsi qəti şəkildə müşahidə edilməmişdir. Mutasiya yolu ilə canlıların yeni orqan qazanması, məsələn, hər hansı bir sürünənə qanad əlavə olunması və ya gözü olmayan bir canlının göz əldə etməsi əsla mümkün deyil. Təkamülçülər faydalı mutasiya əldə edə bilmək üçün müxtəlif canlı növlərini 10 illər boyu radiasiya kimi müxtəlif təsirlərə məruz qoymuş, lakin şikəst, qüsurlu, sonsuz canlı fərdlərindən başqa heç nə əldə etməmişlər. Drosophil milçəkləri üzərində aparılan saysız-hesabsız təcrübələr mutasiyaların müsbət deyil, tamamilə pozucu və ya öldürücü təsirə malik olduğunu ortaya qoymuşdur. Mutasiyalar hər hansı bir canlının mükəmməl və qüsursuz DNT şifrəsini pozaraq onu əcaib bir varlığa çevirir. Bütün bu sadalanlara görə təkamül nəzəriyyəsinin günümüzdəki ən məşhur müdafiəçilərindən olan Professor Richard Dawkins canlıların genetik quruluşunu təkmilləşdirən hər hansı bir müşahidə edilmiş mutasiya və ya hər hansı təkamülləşdirici prosesin olub-olmadığı sualı qarşısında tamamilə cavabsızdır.
Professor Dawkins, can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen to increase the information in the genome?
Əslində həqiqət çox açıqdır. canlılar alemi təsadüfən ortaya çıxa bilməyəcək qədər kompleks nizama və dizayna sahibdir. Mexaniki saat çarxların təsadüfən bir yerə gəlməsi ilə meydana gələ bilməz və onu dizayn edən şuurlu bir saatsazın varlığını göstərir. Eyni şəkildə canlılar aləmi də çox üstün bir dizayna malikdir və onu yoxdan yaradan yaradıcının varlığını isbat edir. Bütün kainat qüsursuz bir yaradılışın nəticəsidir. Yaradıcının üstün ağlı, gücü və qüdrəti özünü onun yaratdığı hər şeydə göstərir. Elə insanın öz yaradılışı təkamülçülərin qulaq ardına vurduqları bu həqiqəti açıq-aşkar ortaya qoyan möcüzədir. Təkamül nəzəriyyəsi 20-ci əsrdə təkcə molekulyar biologiya qarşısında deyil, paleontologiya elmi qarşısında da çökmüşdür. Nəzəriyyənin ortaya çıxmasından bəri dünyanın dörd bir tərəfində davam etdirilən qazıntılarda təkamül nəzəriyyəsini dəstəkləyən heç bir fosil qalığına rast gəlinməmişdir. Qalıqlar keçmişdə yaşamış canlıların qalıqlarıdır. Hava ilə təması ani bir şəkildə kəsilən canlıların skeletləri quruluşca dəyişmədən günümüzə qədər gəlib çatır. Bu qalıqlar dünya üzərində yaşamış canlılar haqqında bizə dəqiq məlumat verir. Bu səbəbdən canlıların necə ortaya çıxdığı sualına veriləcək elmi cavabı fosil qeydlər verir. Darwinin təkamül nəzəriyyəsinə görə canlılar bir ortaq atadan gəlir və bu qədər müxtəlif canlıların ortaya çıxması çox uzun zaman ərzində bir-birinə əlavə olunan kiçik dəyişikliklərlə olmuşdur. Nəzəriyyəyə görə hər şeydən əvvəl tək hüceyrəli canlılar meydana gəlmiş. Bunlar 100 milyonlarla il ərzində əvvəl onurğasız dəniz canlılarına, sonra da balıqlara çevrilmişdilər. Bu balıqlar isə quruya çıxaraq sürünənləri meydana gətirmişdilər. Eyni iddiaya görə quşlar və məməlilər də sürünənlərdən təkamülləşmişdilər. Əgər bu iddia doğru olsaydı, tarixdə müxtəlif canlı növlərini bir-birinə bağlayacaq xeyli sayda aralıq keçid növlər yaşamalıydı. Məsələn, əgər həqiqətən quşlar sürünənlərdən təkamülləşsəydi, tarixdə milyonlarla sayda yarım quş, yarım sürünən canlıların yaşaması lazım idi. Və bu canlılar inkişafı hələ tamamlanmamış əskik orqanlarına sahib olmalıydılar. Darwin bu xəyali canlılara aralıq keçid formalar adını verdi. Təkamül nəzəriyyəsini sübut etmək üçün isə bu aralıq keçid formaların qalıqlarının fosil qeydlərində mütləq tapılmalı olduğunu bilirdi. Növlərin mənşəyi adlı kitabında belə yazmışdı. Əgər nəzəriyyəm doğrudursa, növləri bir-birinə bağlayan saysız-hesabsız aralıq keçid növləri mütləq yaşamış olmalıdır. Bunların yaşamış olmalarının sübutları isə yalnız fosil sübutları arasında tapıla bilər. Amma Darwin fosil sübutlarının xəyali aralıq formalarının heç birini dəstəkləməyəcəyini bilirdi. Bu səbəbdən Növlərin Mənşəyi adlı kitabında bu problemə xüsusi bir hissə ayırmış və ən narahat qaldığı məqamlara aid suallarını vermişdi. Əgər həqiqətən növlər digər növlərdən tədrici dəyişikliklərlə törəmişdirsə, o zaman nə üçün saysız-hesabsız aralıq keçid formalarına rast gəlirik? Saysız-hesabsız aralıq formalar olmalıdır, lakin nə üçün bunları yer üzünün təbəqələrində bastırılmış olaraq tapa bilmirik? Darwin fosil təbəqələri ətraflı araşdırılarsa, xəyali aralıq formaların tapılacağını iddia edirdi. Bu səbəbdən Darwinin yolunu izləyən təkamülçülər 140 ildir dünyanın hər tərəfindəki geoloji layları araşdırdılar və aralıq mövqe tutan canlılara aid qalıqları axtardılar. Amma bütün bu səylər məğlubiyyətlə nəticələndi. Darwinin xəyal etdiyi ara keçid formaları xəyal olaraq qalmağa davam etdi. Məşhur ingilis paleontoloq Derek Ager təkamülçü olmasına baxmayaraq, bu həqiqəti belə qəbul edir. Problemimiz budur. Fosil qeydlərini ətraflı şəkildə araşdırdığımızda, istər növlər, istərsə də siniflər səviyyəsində davamlı olaraq eyni həqiqətlə qarşılaşırıq. Mərhələli təkamüllə deyil, anidən yer üzündə yaranan qruplar görürük. Kompleks canlı qalıqlarına rast gəldiyimiz ən qədim yer təbəqəsinin yaşı 530-500 milyon il olaraq hesablanan Kembri təbəqəsidir. Kembri dövründən daha qədim təbəqələrdə tək hüceyrəli canlılardan başqa heç bir canlı qalıqına rast gəlinmir. Kembri dövründə isə bir-birindən son dərəcə fərqli canlı növləri qəflətən ortaya çıxır. Dəniz ulduzları, trilobitlər, ilbizlər kimi 30-dan çox onurğasız canlı növü bir anda meydana çıxır. Bu canlıların qan dövranı kimi kompleks sistemləri və son dərəcə mürəkkəb orqanları vardır. Məsələn, trilobitlərin gözü yüzlərlə müxtəlif pətəkdən ibarət olan və cüt büllur sistemi ilə işləyən dizayn möcüzəsidir. Bu, dünya üzərində meydana çıxmış ilk gözdür və darvinistlərin canlıların ibtidaidən mükəmmələ doğru təkamülü iddiasını tamamilə etibarsız edir. Üstəlik, trilobitlərdəki bu pətək göz sistemi 530 milyon ildir heç bir dəyişikliyə uğramadan bugünə qədər gəlib çatmışdır. Arı və ya iynəcə kimi günümüzdəki bəzi həşəratlarda da eyni göz sistemi mövcuddur. Təkamül nəzəriyyəsinə görə, canlı növlərinin daha primitiv başqa canlılardan təkamülləşməsi lazımdır. Halbuki, trilobit və digər Kembri dövrünə məxsus canlılardan əvvəlki geoloji dövrlərdə heç bir kompleks canlı yoxdur. Kembri canlıları heç bir əcdada sahib olmadan bir anda mövcud olublar. Təkamül nəzəriyyəsinin ən məşhur müdafiəçisi olan ingilis zooloq Richard Dawkins bu mövzuda belə etiraf edir. Kembri dövrü canlıları sanki heç bir təkamül tarixinə sahib olmadan, o vəziyyətləri ilə elə ordaca meydana gəlmiş kimidirlər. Bu vəziyyət təkamül nəzəriyyəsini tamamilə etibarsız edir. Çünki Darwin növlərin mənşəyi adlı kitabında belə yazır. Əgər eyni sinifə aid xeyli sayda növ həqiqətən həyata bir anda və birlikdə başlayıbsa, bu, təbii seçmə ilə ortaq əcdaddan təkamülləşməyə əsaslanan nəzəriyyəmə qarşı öldürücü bir zərbə olar. Darwinin qorxduğu bu öldürücü zərbə fosil qeydlərinin lap başlanğıcından, yəni Kembri dövründən gəldi. Kembri dövründən sonraki fosil təbəqələrində də canlı növləri bir anda və qüsursuz quruluşları ilə meydana çıxır. Balıqlar, amfibilər, sürünənlər, quşlar və məməlilər kimi əsas canlı qrupları və bunlar daxilindəki yüz minlərlə müxtəlif növ canlı yer üzündə bir anda və qüsursuz şəkildə ortaya çıxmışdır. Bu qrupların arasında təkamülçülərin xəyal etdikləri aralıq keçid formalardan biri belə yoxdur. Fosil qeydlərinin ortaya qoyduğu bu həqiqət canlı növlərinin Allah tərəfindən ayrı-ayrılıqda yaradıldıqlarını sübut edir. Təkamülçü paleontoloq Mark Charnetsky bu gerçəyi belə etiraf edir. Nəzəriyyəni isbat etməyin qarşısındakı əsas maniyə həmişə fosil qeydləri olub. Bu fosillər heç bir zaman Darwinin fərz etdiyi aralıq formaların izlərini ortaya qoymamışdır. Növlər anidən meydana gəlir və bu gözlənilməz vəziyyət növlərin Tanrı tərəfindən yaradıldığını müdafiə edən yaradılışçı fikri dəstəkləyir. Deməli, 100 milyonlarda il əvvələ aid fosillərlə bugünkü canlı nümunələri arasında heç bir fərq yoxdur. Məsələn, 400 milyon illik köpək balığı fosili ilə müasir köpək balığı eyni quruluşa malikdir. Eyni şəkildə, 100 milyon illik qarışqa ilə müasir qarışqa, 135 milyon illik iynəcə ilə müasir iynəcə, 100 milyon illik tısbağı ilə müasir tısbağa, və ya 55 milyon illik yarasa ilə müasir yarasa arasında heç bir fərq yoxdur. Yəni, canlı növləri Allah tərəfindən yaradılmışdır və yaradıldıqları gündən bugünə kimi heç bir təkamül keçirməmişdir. Təkamülçülərin aralıq forma olaraq qarşıya qoyduqları bir neçə fosil qalığının əslində qətiyyən aralıq forma xüsusiyyəti daşımadığı elmi kəşflərlə ortaya çıxmışdır. Bir zamanlar aralıq forma kimi təqdim olunan qalıqların ən məşhurlarından biri selikant adı verilən balıq qalığı idi. Təkamülçülər sadəcə qalığı qalan bu balığın quru canlılarına bənzər xüsusiyyətlər daşıdığını, məsələn, ibtidai ayaqlara və yarımçıq ağciyərə sahib olduğunu uzun illər boyu iddia etdilər. Silikant hakkında bu tekamülcü izahlar elmi hakikat kimi gösterildi ve canlını sudan buraya çıkarken gösteren hayali şekiller ders kitaplarına kadar salındı. ...1938-ci ildə nəsli kəsilmiş balıq zənn edilən silikantın canlı nümunəsi Hind okyanında tutulduqda təkamülçülər böyük şok yaşadı. Çünki balığın günümüzdəki balıqlardan heç bir fərqi yox idi. Silikantın təkamülçülərin iddiasının əksinə olaraq nə ayaqları, nə də ibtidai ağciyəri vardı. Həmçinin sudan quruya keçid ərəfəsində olan bir canlı kimi göstərilən silikant 180 metr dərinlikdən üzə çıxmayıb dərinlikdə yaşayan balıq idi. Təkamülçülər tərəfindən israrla müdafiə olunan başqa bir aralıq forma iddiası isə Archaeopteryx adlı quş qalığı idi. Təkamülçülər bu canlının tam uça bilməyən, yarı sürünən, yarı quş bir canlı olduğunu iddia etdi. Ancaq 1992-ci ildə tapılan 7-ci Archaeopteryx qalığı canlının uçuş əzəlləri üçün lazımlı olan sternum, yəni döş sümüyünə sahib olduğunu və tam bir quş olduğunu ortaya qoydu. Archaeopteryx-in qanadlarında olan pəncəyə bənzər dırnaqların huazin kimi müasir quşlarda da mövcud olması bu canlının aralıq keçid forması olduğu iddiasını tamamilə əsassız bıraxdı. Bu səbəblərdən təkamül nəzəriyyəsinin müdafiəçilərindən biri olan Harvard Universitetinin paleontoloqu Stephen J. Gould Archaeopteryx-in aralıq forma sayıla bilməyəcəyini qəbul etmək məcburiyyətində qaldı. Müxtəlif canlı qruplarının quruluşları araşdırıldıqda, bunlar arasında təkamülün baş verməsinin qeyri-mümkünlüyü onsuz da görünür. Məsələn, tənəffüs sistemləri, ifrazat mexanizmləri, əzələ quruluşları və maddələr mübadiləsi tamamilə suda yaşamağa nizamlanmış balıqların sudan çıxaraq quru canlısına çevrilməsi qeyri-mümkündür. Qurudakı canlı qrupları da bir-birlərindən çox fərqlidir. Təkamülçülər quşların sürünənlərdən təsadüflər nəticəsində təkamülləşdiyini qarşıya qoyurlar. Halbuki sürünənlər soyuq, quşlarsa istiqanlıdır. Quşların bədənləri kompleks bir quruluşa sahib olan tüklərlə, sürünənlərin bədənləri isə tüklə heç bir əlaqəsi olmayan pulcuqlarla örtülüdür. Quşların bütün digər quru canlılardan fərqli tənəffüs sistemləri vardır. Aerodinamik quruluşa sahib qanadları isə əsla təkamüllə açıqlana bilməz. Qanadların təkamül nəzəriyyəsinin iddia etdiyi kimi kiçik dəyişikliklərlə mərhələli şəkildə inkişaf etməsi qeyri-mümkündür, çünki yarımçıq qanadla uçulmaz. Təkamülçülər bəzi sürünənlərin də məməlilərə çevrildiyini iddia edir. Halbuki bu iki canlı qrupu bir-birindən çox fərqlidir. Sürünənlər balalarını yumurtlayaraq, məməlilər isə doğaraq dünyaya gətirir. Sürünənlərin pulcuqlarına qarşı məməlilərin bədənləri tüklə örtülüdür. Süd ifrazı mexanizmləri isə yalnız məməlilərə xasdır və mənşəyi təkamülçülər tərəfindən heç bir şəkildə açıqlana bilmir. Fosil qeydlərinin ortaya qoyulduğu bu həqiqətlər qarşısında təkamülçülər bütün səylərini insanın meymuna bənzər canlılardan təkamülləşdiyi iddiasını önə sürürlər. Bugünə qədər 6500 müxtəlif meymun növü mövcud olub və bunların böyük bir hissəsinin nəsli kəsilib. Nəsli tükənmiş meymunlara xas böyüklük-kiçiklik kəllə sümükləri, təkamülçülərin üzərində xəyali izahlar və bənzətmələr edə biləcəkləri fürsət idi. Bu, meymun növlərinin kəllə sümüklərini kiçikdən böyüyə sıralayan və yox olmuş insan irqlərinə aid bəzi kəllə sümüklərini də bu silsiləyə əlavə edən təkamülçülər insanın təkamül ssenarisini ortaya atdılar. Bu ssenaridə ən əsas yeri tutan canlı qrupu Avstralopitek adı verilən nəsli kəsilmiş meymun növüdür. İlk Avstralopitek qalığı 1924-cü ildə Raymond Dart adlı paleontolog tərəfindən tapılmışdı. Təkamülçülər adı cənub meymunu mənasını verən bu meymun növünün insana xas canlı olduğunu iddia edir. Halbuki Avstralopitek və şimpanze skeletləri müqayisə edildikdə aralarında heç bir nəzərə çarpan fərq olmadığı açıq-aydın görünür. Bu həqiqət qarşısında təkamülçülər Avstralopitekin digər meymunlardan fərqli olaraq iki ayağı üzərində dik yerdiyini iddia edirdilər. Ancaq bu iddia Lord Zuckerman və Charles Oxnard kimi dünya miqyasında məşhur olan iki anatomiyaçı tərəfindən çökdürülmüşdür. Bir sözlə, təkamülçülərin insanın atası olaraq göstərməyə çalışdıqları Avstralopitek sadəcə olaraq nəsli kəsilmiş meymun növüdür. Təkamülçülərin Homo erectus, Homo ergaster, Homo sapiens arxaik kimi adlandırdıqları qalıqlar isə əslində müxtəlif insan irqlərinə aiddir. Bu qalıqlar araşdırıldıqda, skeletlərin bugünkü insandan heç bir fərqinin olmadığı aşkar olmuş. Aralarındakı yeganə fərq kəllə sümüyündəki quruluşca bəzi dəyişikliklərdir, amma bəhs etdiyimiz fərqlər bugün dünyada yaşayan müxtəlif insan irqləri arasında da mövcuddur. Məşhur təkamülçü paleontoloq Richard Leakey, Homo erectus qrupuna daxil edilən kəllə sümükləri ilə müasir insanların kəllə sümükləri arasındakı müxtəlifliyin sadəcə irqi mənsubiyyətdən qaynaqlandığını belə qəbul edir. Bu fərqlər bugün müxtəlif coğrafiyalarda yaşamayan insan irqlərinin bir-birləri arasındakı fərqdən daha çox deyildir. Bütün bu elmi həqiqətlər qarşısında təkamülçülərin yeganə dayağı yalan təbliğatdır. Heç bir elmi əsası olmayan, insanın təkamül ssenarisi təkamülçü mənbələrdə nəşr olunan müxtəlif xəyali şəkillərlə cəmiyyətə təlqin edilir. Bu şəkillərdə tüklü bədənə, meymuna bənzər üz cizgilərinə sahib olan varlıqlar insanlar kimi gəzişir. Beləliklə, cəmiyyətlərə insanla meymun arasındakı xəyali aralıq formaların bir zamanlar yaşadığı təlqini verilir. Bəzən bu xəyali varlıqların sosial həyatından bəzi anları ehtiva edən bənzətməli şəkillər də hazırlanır. Bu hiləgər şəkillər ard-arda düzlərək insanın təkamül ssenarisi kimi cəmiyyətin şuur altına ötürülür. Ən məşhur elmi nəşrlərdə belə rekonstruksiya adı verilən bu cür saxta rəsimlərə və bunlara əsaslanaraq çəkilən xəyali soy ağacı şəkillərinə tez-tez yer verilir. Təkamülçülərin təxəyyülü saxta şəkil və maketlərlə məhdudlaşmır. Onlar daha da irəli gedərək, xəyali yarı meymun, yarı insan canlıların təsvir olunduğu filmlər belə çəkirlər. Halbuki bütün bunlar tamamilə yalandır. Ümumiyyətlə, əldəki yeganə dəlil bir neçə kəllə sümüyü hissəsi və ya inci sümüyündən başqa bir şey deyil. Sümük qalıqlarına əsasən, bir canlının saçları, dərisi, gözləri, burnu, qulaqları və üz cizgiləri haqqında qərar verilə bilməz. Təkamülçülər isə fosil qeydləri üzərində iz qoymayan bu yumşaq toxumaları nəzəriyyələrinin tələblərinə görə şəkilləndirir və şəxsi fantaziyalarına əsasən rekonstruktiv bərpa edirlər. İnsan gözlərini meymun skeletlərinə yerləşdirirlər. Bunları istədiyi kimi toxumalarla örtür və insana xas baxışlara sahib meymuna bənzər üzlər meydana gətirirlər. Harvard Universitetindən Ernest Houghton bu şəkil və maketlərin heç bir elmi dəyərə sahib olmadığını belə açıqlayır. Dodaqlar, gözlər, qulaqlar və buna bənzər orqanların altdakı sümüklə heç bir əlaqəsi yoxdur. Məsələn, bir neandertal kəllə sümüyünü həm meymuna, həm də bir filosofa oxşada bilərsiniz. Qədim insanların qalıqlarına əsaslanaraq edilən təsvirlərin demək olar ki, heç bir elmi əsası yoxdur və cəmiyyəti istiqamətləndirmək məqsədi ilə istifadə edilir. Bir sözlə, bütün təkamülçü rəsm və maketlər sadəcə hilədir. Təkamülçülər bu mövzuda o qədər həddi aşıblar ki, eyni kəllə sümüyünə müxtəlif sayda simalar düzəldirlər. Təkamülçülərin saxta maskalar quraşdırmaqda nə qədər israrlı olduqlarına misal olaraq, Zinjantrop və ya Parantrop Boysa adlı fosil üçün hazırladıqları 3 ədəd tamamilə fərqli rekonstruktiv maketi misal göstərmək olar. Təkamülçülərin hiləsi sadəcə uydurma rəsimlərlə məhdudlaşmır, onlar açıq-aşkar saxtakarlıq edirlər. Bu saxtakarlıqlara ən məşhur nümunə 1912-ci ildə İngiltərədə Charles Dawson adlı təkamülçünün ortaya atdığı Piltdown fosili idi. Bu fosil meymunla insan arasındakı ən əsas ara keçid forma olaraq təqdim edildi və 40 ildən çox muzeylərdə sərgiləndi. Lakin 1949-cu ildə bu fosili yenidən araşdıran mütəxəssislər onun saxta fosil olduğunu aşkar etdilər. Bu fosil insana xas kəllə sümüyünə orangutan çənəsi bərkidilərək hazırlanmışdı. ...1922-ci ildə təkamülçülər bir ədəd diş fosilinə əsaslanaraq Nebraska adamı adlı xəyali ara keçid növ quraşdırdılar. Hətta bu qalığa Hesperopithecus Hiroldcooki kimi dərin elmi təəssürat doğura biləcək latınca ad da fikirləşdilər. Bununla bağlı xəyali rəsimlər çəkməyi də unutmadılar. Lakin bir müddət sonra Nebraska adamına ilham qaynağı olan bir dişin sadəcə vəhşi donuza aid olduğu ortaya çıxdı. Nebraska adamı əslində Nebraska donuzu idi. Bugünə qədər təkamülün böyük dəlili kimi təqdim edilən kəllə sümüklərinin təkamülü dəstəkləmədiyi bir-bir ortaya çıxdı. ...1856-cı ildə Neandertal adamı dəlil kimi təqdim olundu, 1960-cı ildə isə ədəbiyyatdan çıxarıldı. Piltdown adamı 1912-ci ildə dəlil kimi göstərildi, 1953-cü ildə ədəbiyyatdan çıxarıldı. Zinjantrop və ya Parantrop Boysa adlandırılan qalıq 1959-da dəlil kimi təqdim edildi, 1960-cı ildə ədəbiyyatdan çıxarıldı. Ramapithecus da 1964-cü ildə təkamülçülərin dəlili oldu, 1970-ci ildə ədəbiyyatdan çıxarıldı. Lakin bütün bunlara rəğmən kəllə sümükləri hələ də bir çox ölkələrdə media vasitəsilə elmi həqiqət kimi cəmiyyətə zorla qəbul etdirilir. Bu səbəbdən cəmiyyətin böyük əksəriyyəti təkamülün ispat edilmiş həqiqət olduğunu hesab edir. Darvinizm təbliğatı məktəblərdə israrla davam etdirilir. Təkamülçülər tərəfindən ədəbiyyatdan çıxarılmış bir çox saxta dəlil hələ də məktəblilərə insanın əcdadı kimi təqdim edilir. Lakin təkamülçülər gizlətsələr belə həqiqət ortadadır. Fosil qeydləri canlıların yer üzündə eyni anda və qüsursuz formada ortaya çıxdığını göstərir. Yəni canlılar yaradılıb, bütün təbiətə hakim olan üstün yaradıcı hər bir canlı növünü fərqli və mükəmməl xüsusiyyətləri ilə birlikdə yaradıb. O üstün yaradıcı göylərin, yerin və onların arasındakı hər şeyin Rəbbi olan Allahdır.